imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31, 41. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Ikaza mu makuru yo muri iki gitondo mwiye gushikirizwa na Ange Fidel Niyongabo. Abanyagihugu ba Republika ya Demokrasi ya Kongo bariko barahunga ku bwinshi intambara ibera mu gisagara cya Goma.
Baraturutse mu Nigi, n'abaturutse mu Gahembe, n'abaturutse mu Byahi na za Majengo, bose n'abanyakibumba bose barimo.
Turikumva amabombe n'amasasu ewane tumeze nabi cyane.
Twarahunze tugirana muri Petit, kuri Douane.
Abo ni bamwe muri bo bahungiye mu Rwanda. I Kinshasa, umugwa mukuru wa Republika ya Demokrasi ya Kongo, abanyagihugu barakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza intambara ibera mu buseruko bw'igihugu cyabo, batera ambasade zimwe na zimwe z'amahanga. Hano muri Amerika, abakozi bo mu kigo kijejwe kwirinda no kugwanya indwara muri Amerika CDC mu mpfunyapfunyo basabwe guhagarika kuvugana no gukorana n'ishyirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi OMS. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi, ntimuje kure. Tutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi. I Kinshasa, umugwa mukuru wa Republika ya Demokrasi ya Kongo, abanyagihugu barakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza intambara ibera mu buseruko bw'igihugu cyabo, batera ambasade zimwe na zimwe z'amahanga. Thomas Kamirinda dufitiye ibindi.
Ambasade zatewe harimo iz'umuryango w'abibumbye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububiligi, Ubuholandi, u Rwanda, Uganda, Kenya na Afurika y'Epfo. Bagerageje no kuzisahura. Iyo Abafaransa yo banayitwitse iki gice gito. Bavuga ko ibi bihugu na Loni bafite uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Polisi y'igihugu yabatesheje ibamishagiramo ibyuka biryana mu maso baranyanyagira. Hagati kuri uyu wa kabiri, inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi irongera iterane igitaraganya ku kibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ubwa gatatu mu minsi itanu kuko yari yagiteraniyeho no kuwa gatanu w'icyumweru gishize n'ejo bundi ku cyumweru. Intambara y'igoma kandi imaze guhitana abasirikare b'Afurika y'Epfo 13 bari mu ngabo z'amahoro za SADC, umuryango w'ibihugu byo mu karere k'amajyepfo y'Afurika. Muri rusange rero, abasirikare b'abanyamahanga bamaze gupfira igoma bazwi ni 17, kuko ku banyafurika y'Epfo hiyongeraho batatu ba Malawi, nabo bari muri SADC, n'undi umwe wa Uruguay wari muri MONUSCO.
Tukivuga kuri Kongo, abagwanyi bo mu mugwi M23 baragenzura ikibuga cyose cy'indege cyo mu gisagara cya Goma. Abagwanyi ubutegetsi bwa Kongo bo mu mugwi M23 bafashe ico kibuga c'indege ejo ku munsi wa kabiri. Ifatwa ry'ico kibanza c'indege rishobora gutuma ibarabara rikuru rikoreshwa mu gushikiriza imfashanyo abanyagihugu ryugagwa. Abagwanyi ba M23 bafashe ico kibanza kiri mu gisagara ca Goma inyuma y'igitero bakoze. Ibiziga bitari bike vyari vyuzuye amabarabara nk'uko vyemejwe n'abavyiboneye. Ingwani ikomeye hagati y'abasirikare ba leta n'abagwanyi ba M23 yabereye ahanini mu micungararo y'ikibuga c'indege ca Goma. Masaha yo kuri uyu wa kabiri ku mutaga, amakuru atangwa n'abaserukire ibihugu vyabo hamwe n'abajeje umutekano avuga ko abagwanyi ba M23 aribo bagenzura ico kibuga c'indege cose. Umukuru w'urunani rw'abagwanyi ubutegetsi bwa Congo ruri mu mugwi M23 Alliance Fleuve Congo, AFL mu mfunyapfunyo Corneille Nanga, yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko ikibuga c'indege co mu gisagara ca Goma kiri mu minwe yabo. Umuvugizi wa leta ya Congo ntiyabonetse buno nyene kugiragire ico avuze ku vyatangajwe vy'uko ikibuga c'indege ca Goma cigaruriwe n'umugwi M23. Ingwano hagati y'abagwanyi b'umugwi M23 n'inteko za leta ya Congo yatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunga igisagara ca Goma. Muri bo harimwo abaheruka guhunga ibitero vya M23 muri ico gisagara kuva uyu mwaka w'2025 utanguye. Amakuru atangwa n'ababa mu gisagara ca Goma n'ayatangwa n'ishyirahamwe ONU avuga ko inteko zitari nke za leta ya Congo zashize ibigwanisho hasi zirishikiriza abagwanyi ba M23. Yamara hari bamwe mu basirikare ba leta n'abagwanyi bashigikiye leta bakiriko baragwana. Christophe Vogel, umushakashatsi kuri Congo, yatangaje ko ishyirahamwe ONU, amashyirahamwe ajeje gutabara, inteko zijeje gucungira umutekano, mbere n'igisirikare ca Congo bashikana ifashanyo n'ibindi bikenewe mu gisagara ca Goma babicishije ku kibuga c'indege caho. Yavuze ko gushikana izo mfashanyo zicishijwe mu mabarabara canke mu bwato mu kiyaga ca Kivu atari ibintu vyoroshe. Muri cyo gihe prezida w'u Burundi Emmanuel Macron numwe mu ariko bakora ibishoboka byose mu rwego rwa diplomasi kugira abatorere inyishu y'intambara y'igoma by'umwihariko no mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo muri rusangi. Prezida Macron yaragiranye ibiganiro n'abategetsi bo mu karere harimo prezida wa Kongo Felix Tshisekedi n'u Rwanda Paul Kagame. Yasabye ko haba ibiganiro kugira umutekano ntuhungabane kurushiriza mu karere. Mu mpera zindwi irangiye Macron yaravuganye kandi n'abategetsi b'ibihugu bya Kenya, Afrika y'Epfo, Congo Brazzaville na Angola. Ibiro vya prezida Macron vyavuze ko ariko akora yivuye inyuma kugira ibintu ntibiyanzare kurushiriza, ariko akora kandi kugira haboneke uburyo bwo gutuma haba ibiganiro. Ibiro vya prezida Macron vyatangaje kandi ko hategerezwa gukogwa ibishoboka vyose kugira ubwigenge n'imbibe bya Republika ya Demokarasi ya Kongo bisubire kubahirizwa, ariko asaba kandi umwumvikano hagati ya prezida Felix Tshisekedi na Paul Kagame. Prezida w'u Burundi abandanya kuvugana na prezida wa Angola Joao Lourenço yakiye mu kwezi guheze Paris ku bijanye n'utwigoro two guhuza impande zishamiranye. Icyo gihe ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'u Burundi bwarerekanye impungenge zikomeye ku bubabare bw'abanyagihugu n'umutekano muke birangwa mu buseruko bwa Congo, cyane cyane mu gisagara cya Goma aho ibintu byayanzaye n'ingoga. Hano muri Amerika, abakozi bo mu kigo kijejwe kwirinda no kugwanya indwara muri Amerika CDC mu mfunyapfunyo basabwe guhagarika kuvugana no gukorana n'ishyirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi OMS ni nyuma y'uko perezida wa Amerika Donald Trump ateye igikumu ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ryakuye Amerika mu ishyirahamwe OMS. Diane Ninina hazwara duhi bindi.
Urwandiko rwarungiki wabategetsi b'ikigo CDC rutegeka abakozi bose b'ico kigo bahora bavugana canke bakorana n'ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo guhagarika kuvugana no gukorana na OMS vyaba biciye mu biganiro vyahora bibahuza amaso mu yandi canke bigaca ku buhinga bwa none. Abasesanguzi batandukanye bavuga ko ino ngingo izobangamira cane igisata c'amagara y'abantu mu makungu. Igenekerezo ya 20 suku kwezi kwa mbere niho prezida wa Amerika Donald Trump yafata ingingo yo kuvana Amerika muri OMS ishami rya ONU gita amagara y'abantu ku isi. Dr. Lawrence Constant umuhinga mu vyerekeye amagara y'abantu ku isi kuri kaminuza ya Georgetown iri ngaha i Washington DC asigura ko ari ingingo ititondewe na gato kandi izotuma abanyamerika bahagirira ibibazo. Uyu muganga asigura ko kudakorera hamwe hagati y'ibihugu mu bijanye n'amagara y'abantu bizogira ingaruka nyinshi na rijya ibiza by'inkumbi nk'umugera wa Marburg n'ibicurane by'inyoni bibandanya kwiyadukiza mu makungu. Leta zunze ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu byahora biha imfashanyo nyinshi y'amafaranga ishami rya ONU gita amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo.
Aya makuru yose agezweho yo hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Adresse za YouTube yacu IG na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru y'ibiyaga binini arashimikira kuri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gisagara cya Goma umugwa mukuru w'intara ya Kivu yo mu buraruko ibintu byinshi ntibirasobanuka kubera guhanahana amakuru bitameze neza. Ibintu n'ubu ntibirasobanuka ku vyerekeye ubuyobozi bw'ico gisagara kuri iyi saha kubera guhanahana amakuru bitameze neza. Ntitwashoboye kuvugana n'abamenyesha makuru bacu bariyo. Yamara mugenzi wacu Etienne Karakezi yarashoboye kuvugana n'umwe mu banyagihugu ba Kongo baba hagati no hagati mu gisagara cha Goma.
Ubu n'ubu tuvugana ngubwiye ko maze iminsi kwa gatandatu ku cyumweru ubu turi kwa kabiri maze iminsi ine njye n'umuryango wanjye turi mu nzu tudashobora gusohoka kubera urusaku rwinshi rw'amasasu. Ariko ubu ni 3:55 za nijoro hari gushira nk'amasaha arenga 5 amasasu atacumvikana.
Komera cyane rwose. Uwo mujyi wa Goma wumvisemo amasasu menshi ku bantu twavuganye hafi ya bose bavuga ko ibintu ari bicika iyi minsi ine. Ubuzima bwawe n'umuryango wawe mwabayeho mute muri makeya?
Ntabwo kubaho
kanda kugira ngo twari turi muri jene turi mu masengesho ariko amashanyarazi barayaciye nta amazi nta gusohoka ngo tuje hariya kuri lake Kivu tuvome twari turi aho turyamye mu nzu niyo twageragezaga umugore turi dufashe ngo aze kureba ko yakwatsa imbabura amasasu yarakubitaga akongera akihinda noneho sinzi ko nagusobanurira ngo tubayeho kubw'Imana nyine bya bindi ngo kubw'Imana
ndabyumva ibisobanuro n'ibikeya mu bihe nk'ibi ngibi none se watubwira ko ubungubu amasasu aho ngaho uri mu mujyi wa Goma ubu ntayumvikana
amasasu yarangiye na za mayibobo na wazarendo n'iki byose byacwekeye uretse ko nta televiziyo nta radiyo kuko nta sharje interineti kupe ubu tuvugana nakoresheje ka pawa banke ngo ntereremo akariyo gake nibura numve bene wacu hirya no hino ku isi baduhamagara nk'uko nabwo ntiduhamagaye ariko nta kominikasiyo dufite turateganya ko ejo bibaye bishobotse bugaca niho twagerageza gusohoka mu mazu
ni amahirwe kandi ndagushimiye kuba wemeye kuvugana na Radio Ijwi rya Amerika ukaduha umwanya wawe n'uwo muriro muke usigaranye birumvikana wambwiye ko tuvugana uri mu nzu utabasha gusohoka ariko se ubu umutekano aho mu mihanda hirya no hino biragenzurwa n'ingabo za zo mutwe wa ma 23
bo nahamya ko ari kuko kari 23 abazalendo n'abamayibo cyabana ari kurasana no
tuvuganye ubwawe ariko se abaturanyi bawe nabo barahari ntaho babashije kujya cyangwa se barahunze
ariko se bari guhungira nta muntu wigeze ahunga muri Goma Goma twari hagati nk'ururimo wari kuva mu nzu ngo arahunze yari kwerekeza kandi iki gitero cya nyuma abasirikare b'u Rwanda byinjiye ofisiye na ma yumva ngo borne 12 borne 13 se ne Rwanda borne ni umupaka
mwabonye abasirikare b'u Rwanda binjira muri Congo
bo bari abaturanyi nje ntabwo nabonye kuraje yo kubivugaho nako yo kuja kubireba uko bimeze mu muhanda ariko hari abaturanyi bavuze ko uretse ko abasirikare binjiye baturutse aho muri borne 12-13 hari n'abandi binjiriye ku mipaka ofisiyeli twari turi hagati ahubwo FARDC niba banarwanye bakarezista iminsi ibiri itatu mbo nabo nuko ntazi igisirikare icyo ari cyo abantu bapfuye bashize Goma abantu bapfuye inkambi zasenywe donc iko katastrofe imanitaire
mwihangane cyane rwose
katastrofe humanitaire ibyo twabonye bisa n'ibyo twabonye muri minesanonansis afuderi itera inkambi z'impunzi abantu bapfuye urakubwira ngo Goma ngo byari tubyoroshe arabakubeshe Croix Rouge ifite akazi irakora karayikora mu minsi myinshi
abo bantu se uvuga bapfuye niba hari icyo wabubiziho bishwe nande bapfuye bate
intambara si none amasasu yaturukaga hirya no hino FARDC yarasaga M23 karasa azarendi bakarasa
ndagushimiye cyane kuba ufashe akanya ukavugana n'Ijwi rya Amerika ndizera ko n'ubutaha tuzavugana
uyu munyagihugu ntiyifujije ko izina ryiwe ritangazwa ku mvo z'umutekano wiwe muri icyo gihe intambara yo mu buseruko bwa Congo yatumye abanyagihugu bari mu gisagara cya Goma ibihumbi n'ibihumbi bafata inzira z'ubuhungiro turabibaza Eric Bagirubusa yari muri Rubavu igisenyi
mu mujyi wa Rubavu ku gisenyi kuri uyu wa kabiri ibintu birasa n'ibitandukanye n'ibyabanje nta rufaya rw'amasasu rwakunze kumvikana mu ntambara ihanganishije abarwanyi b'umutwe wa ma 23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FRDC mu gitondo ubwo Ijwi rya Amerika ryerekezaga ku mupaka muto uhuza ibihugu byombi twasanze wera urinzwe n'abapolisi n'abasirikare ku ruhande rw'u Rwanda gusa twagiriwe inama zo guhita tuhava umwe mu bashinzwe umutekano yatubwiye ko hari hamaze kugwa amasasu mato mu bice birangwamo ibikorwa by'ubu turuzi uburezi n'ibindi byiriwe bifunze muri uyu mugi twakunze kubona abaturage babaga bigunze kubera kubura icyo gukora aha aha ku bice byegereye umupaka abaturage barahunze kubera icyoba cy'ibisasu byaturukaga muri Kongo bikagwa ku butaka bw'u Rwanda. Icyakora mu bice byitaruyeho hari abavuga ko kugeza ubu bumva impumu zarashize. Aba batuye mu kagari ka Gisa mu murenge wa Rugerero nko mu birometero 10 uvuye mu mujyi wa Rubavu ku muhanda werekeza Musanze.
Turumva dukomeye nta kibazo turukumva dufite kubera ko dufite abantu baturi imbere.
Kabo ngubo nta kibazo dufite taretse byibuze urusaku rw'amasasu ruri kumvikana ariko nta kibazo twe twaba dufite.
Twe turakomeye kubeko twe turarinzwe.
Ijwi rya Amerika kandi giriwe ribona impunzi nyinshi zaturukaga muri Kongo zihunza imirwano.
Twaraturutse mu Nigi n'abaturutse mu Gahembe n'abaturutse mu Byahi na za Majengo bose n'abanyakibumba bose barimo.
Iwanyu byifasha bite?
Mana gose kakugira mu mezi utaka bikomeye.
Turukumva amabombe n'amasasu ewane tumeze nabi cyane.
Abenshi bakomeretse.
Abenshi bakomeretse imirambo iruzuye ewane ntiware.
Ngomere ni nyinshi. Twarahunze tugira no muri petit. Kuri duane. Abasirikare baratubwiye mu gitondo ngo tuvemo.
Twavuye kiba ati duhungira igoma. Twumvije ko amabombe gakomeza kuba menshi. Tuvuga tushobe twiyahurehe mu Rwanda. Tushobe gupfa tuje gupfa ko twagapfaga. Kubona nda n'ahantu twahungira. Niko nigusha ukuntu twase. Kwiyahura ngo mu Rwanda mbega tumeze ngabandi biyahuye nzara itumereye nabi.
Kugeza ubu se umujyi wa Goma wavuga ko uri mu maboko yanjye?
Kugeza ubu nawe ko mu maboko ino saha kari kuri mu maboko ya Mvetro.
Kubera iki?
Bitewe nuko mbonaga ngo umuvuma guhari abasoda bari kwiruka, abasoda bakiruka n'abaturage nabo bakagenda bagize uti babakurikiye.
Bakigera ku butaka bw'u Rwanda biruhukije.
Hano turumva dufite amahoro.
Wowe uri yumva ute?
Ngiyano ni sawa ndi gushima Imana kuva tugeze ino. Iriya mabombe garigari kutugwaho makeye tuve turi kubwo turirutse abagabo tubasize iyo n'abana basigaye iyo makebwo ndo tuzi ko amabiragenda gute kuva tugeze hano turi gushima Imana.
Ubabajije ku bumenyi bafite ku mitwe yitwaje intwari ibarizwa ku butaka bw'igihugu cyabo aba banyekongo byumvikana ko ntacyo babiziho.
FTR ndaye yo tuzi twe maka tuve turi kubona birukutugwaho gucya ndo tuzi ko ama ni ibiki maka twa tuve turi kubona birukutugwaho gucya.
Nasi kwa ndaye turabonaho turabyumva gusa ko nabo twabayibona tuzi ko ari abasoda ba guverinema gusa n'abazarendo n'abajiyeri abo nibo tuzi ariko FDR ntabwo tuyizi.
Turiyongera se hano igomba twe turi twamenya ngo ni irihe.
Kuri uyu munsi kandi ijwi rya Amerika ryabonye abanyarwanda bari baje gusanganira impunzi z'abanyekongo bagamije kumenya niba hari inshuti zabo zabazirimo.
Twabaga muri Kongo dukuragayo turi gushaka ngabo nyine twabagayo ntangiza tubacumbikira.
Njye nyine namucumbikira kuko nyine ibyago biba byamuziye ntabwo namura kutamucumbikira.
Buse ahandi wagiye wumva ko zambuga ngari n'ahandi bahunze mwe ntabwo mwahunze?
Eh natwe muri karitsiye bahunze benshi.
Berekeje hehe?
Za Kigali, za muri Rutsiro no muri Mutara.
Twakunze kubona imodoka zambaye ibirango bya gisirikare n'ibya polisi y'u Rwanda zitunda impunzi z'abanyekongo zizijyana mu nkambi ya Rugerero. Gusa mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri muri iyi nkambi umupolisi y'u Rwanda yaharase ibisasu mu buryo butunguranye ahita ajyanwa kwa muganga. Ni isasu byaketwe ko ryarashwe riturutse ku butaka bwa Kongo cyangwa se ku musozi wegereye nkambi hakaba hari umuntu wari ufite imbunda irasida sakuza. Igishobora gutera impungenge kuri izi mpunzi zirimo kuhacumbikirwa Bwana Filipo Habishuti umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi no kwita ku mpunzi akizeza umutekano usesuye kuri izi mpunzi.
Umutekano urahari nawe urahari uri kubona ko umutekano hari hashobora kuba ikintu wenda kitavuga ko ari kivuga ko nta mutekano hari ariko ahantu hari umutekano ni nayo impamvu twakize site si n'ubwa mbere yakiriye abantu muri buryo nk'ubu ahantu hari umutekano kandi nta kibazo.
Kugeza ubu haracyagaragara abapolisi n'abasirikare benshi mu mujyi wa Rubavu barinze umutekano. Kugeza amagingo ya kandi ku ruhande rwa Kongo n'umutwe wa Mao 23 ibintu ntibirasobanuka mu buryo budasubirwaho. Ku ruhande rwa Mao 23 baremeza ko umujyi wa Goma waba wageze mu maboko yawo. Amafoto bigoye kugenzura umwimerere wayo ari ku mbuga nkoranyambaga aragaragaza umuvugizi w'igisirikare cya Mao 23 Wiringoma acigatiye imbunda ahagaze ku kibuga cy'indege cya Goma. Umwe mu basirikare ba FRDC warambitse intwaro hasi agahungira mu Rwanda twamubonye mu masaha ya saa saba za hano mu Rwanda. Uyu ufite ipeti rya suriyetona yavuze ko umujyi wa Goma ukiri mu maboko y'ingabo za leta ya Congo. Gusa nta bundi buryo dufite bwo kuba twabigenzura. Ehbagiruse ijwi rya Amerika ku Gisenyi mu murengerazuba bw'u Rwanda.
Ejo ku munsi wa kabiri urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe umutekano ku isi rwarasubiye guhura ubugira kabiri mu minsi ine ku cicaro cyarwo mu gisagara ca New York ku kibazo cy'intambara yo mu buseruko bwa Congo. Kwemeza ko abasirikare b'u Rwanda bariko bayigwanamwo rukabasaba kubatahana. Leta y'u Rwanda ntihakana ko ifise ingabo muri Congo, ahubwo isobanura ko ari mu ntumbero y'imigambi yashizeho yo gukingira umutekano wayo, kandi ko zitazovayo igihe cyose uwo mutekano ushobora guhungabanywa. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabivuganye n'icyegera cy'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda.
Inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi irasaba u Rwanda kuvana ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubwo busabe bwa ONU mwabwakiriye mute?
Ariko niba nibuka neza mu itangazo banditse akanama gashinzwe umutekano ku isi nta gihugu runaka kavuze muri rusange ngo impande zose ziri hariya zigomba gukora ibi n'ibi n'ibi. Ariko ntekereza ko ibyo ngibyo na nubundi nta gishya kirimo. Unarebye umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye yarabivuze, hari ibihugu byabivuze, hari imiryango imwe yabivuze, hari n'abandi nabo bakoze amatangazo ntibagira icyo bavuga. Aho ngaho umuntu akaba yanakwibaza impamvu tubona amatangazo atandukanye aturuka hirya no hino avuga ahantu hamwe ariko akaza avuga ibintu bitandukanye. Ni ikigaragaza yuko mu by'ukuri ikibazo uko kivugwa atari ko kimeze hariya mu burasirazuba bwa Congo. Niba abantu batandukanye bashobora gukora amatangazo cyangwa bagafata ibyemezo bakavuga ibintu bitandukanye bavuga ahantu hamwe, ni ibigaragaza nyine ko harimo ikibazo. Nayo mpamvu iki kibazo kimara igihe kinini kinini kidasobanuka. Kuri icyo kibazo warubajije, ikigaragara ni uko mu by'ukuri uwandika gutya avuga ngo u Rwanda niruvane ingabo zarwo muri burasirazuba bwa Congo kuko zagiye gufasha M23 kugira ngo babashe kwiba imitungo ya Congo. Ngira ngo ndarabivuze ndabarabivuze igice, ni uko nguko ubundi intero yose imeze. Iyo ni narrative cyangwa ni uburyo bwashyizweho na guverinoma ya Congo yo kubivuga gutyo. Nimuzanareba izo ngabo zihora ari 300,000 cyangwa 400,000 gusa.
Ariko se mwebwe ubu tuvugana nshimishijwe no kumenya yuko muri Irubavu ni hakuno y'umujyi wa Goma Repubulika ya Demokarasi ya Congo, izo ngabo z'u Rwanda bavuga ziri muri Congo ibyo 300,000 byo birimo?
U Rwanda rwavuze ko rwakizeho ingamba, ibyo tunabibwirwa n'abasirikare, tunabibwirwa n'umukuru w'igihugu, zo kurinda umutekano w'igihugu cy'u Rwanda n'abaturage b'u Rwanda. Hari n'igihe Perezida wa Repubulika yigeze kubikumbuza no kubikomezaho kubivuga ku mugaragaro avuga ati niba hari n'intambara igomba kuba ku birebana n'umutekano w'u Rwanda, niba ngombwa izanabere hariyo. Ingamba zashyizweho ni ingamba za gisirikare, ubwo igihe zizasobanurwa zizavugwa izarizo. Ndetse unibuke yuko no mu biganiro bya Rwanda yaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga yaba abatekinisiye mu nzego za gisirikare n'iz'umutekano babishyizeho umukono, bavuze bati hari ingamba zihari ntizizigera zivaho mu gihe ikibazo nyamukuru, ikibazo nyakuri u Rwanda rubaza cy'umutekano kitaravaho. Ntekereza rero yuko ibyo bisobanuro birahagije byo kumva yuko hari ingamba zafashwe ariko zirebana n'ikibazo runaka. Ntabwo ari ibingibi byo kuvuga ngo guverinoma Congo uyu munsi mu gitondo yabyise ibingibi, saa sita byita ibingibi, nimugoroba byita ibingibi, ko aribyo byatuma n'izo ngamba zivaho. Ntabwo zizigera zivaho n'ubundi bari babiganiriyeho uburyo zavaho.
Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda, ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ni umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Amavu n'amavuko y'umukino w'intoki wa basketball, umugabo witwa James Naismith niwe wawuhimbye. Yatangaje amategeko awugenga ya mbere na mbere mu 1892 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze mu kiganiro Amerikana. James Naismith yavukiye muri Canada mu 1861. Yize ibyo kwigisha imikino, siporo n'ingororamubiri. Afite imyaka 29, mu 1890 yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaje kubona ubwenegihugu n'akazi ko kwigisha ibya siporo mu ishuri rikuru ryitwa Springfield College muri Leta ya Massachusetts mu burasirazuba bw'igihugu. Umunsi umwe mu gihe cy'ubukonje bukabije cyane yarebye ukuntu abanyeshuri bari bafite irungu badashobora kujya hanze badafite ikibarangaza, nuko agira igitekerezo. Yabanje gushumika hejuru nko muri metero eshatu uvuye hasi, hagati no hagati ku nkuta ebyiri ziteganye, utuntu tumeze nk'udutebo tw'abarobyi dukoze mu dushumi cyangwa se imishito, tubari two twakwita nk'amazamu. Umva ukuntu yabisobanuye mu kiganiro yatanze kuri radiyo yitwa WOR yo mu mujyi wa New York ku itariki ya 31 y'ukwa mbere 1990.
One day I had an idea. I called the boys to the gym.
Nahamagaye abahungu mbagabanyamo amakipe abiri, imwe y'abantu icyenda n'indi y'abantu icyenda. Nabahaye agapira gato k'amaguru, naberetse udutebo basobanurira ko igitekerezo ari ukugerageza kujugunya no kwinjiza umupira mu gatebo k'iyindi kipe. Navugije ifirimbi, umukino wa basketball wa mbere na mbere ubutangiye gutya.
Uyu mukino wa mbere na mbere avuga wabaye mu kwa 12 1891. Mu byo yagiye atangaza nyuma, yasobanuye ko abanyeshuri batahise babishamadukira, mbese ko bitigeze bibatera ubwuzu, ariko bemeye ibyo ababwiye barabikurikiza barakina. Hagati aho yari yanditse ku kibaho amabwiriza 13 agomba kugenga uwo mukino. Vuba vuba byihuse uyu mukino waramenyekanye kandi utangira no gukundwa mu mashuri makuru na za kaminuza atandukanye. Byabaye ngombwa ko yamabwiriza 13 amenyekana aho hose, noneho ayatangaza ku mugaragaro ku itariki ya 15 y'ukwa mbere kwakurikiye umukino wa mbere, ni ukuvuga mu 1892, mu kinyamakuru cyitwaga The Triangle cy'ishuri rikuru Springfield College. Umwanditsi mukuru wacyo yise iyi nkuru umukino mushya. Benshi bashatse kuwita Naismith Ball, ariko nyirubwite James Naismith arabyanga. Aya mabwiriza ye rero niyo yabaye amategeko ya mbere na mbere ya basketball. Mu gihe cy'umwaka umwe gusa, umuryango mpuzamahanga w'urubyiruko witwa YMCA, ni ukuvuga Young Men's Christian Association, watangiye kwamamaza no gukwirakwiza basketball mu rubyiruko rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi yose guhera mu 1893. Nuko basket yamamaye, irakundwa cyane, n'ubu nta utabibona. Iza no kuba umukino w'ababigize umwuga, by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabaye nk'umutungo kamere wo mu rwego rw'umuco n'ubucuruzi. Amakipe ya NBA, ishyirahamwe ry'umukino wa basketball, na MBA ubwayo ni amwe mu masosiyete akize ku buryo butangaje.
Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Ijwi rya Amerika birumvikana ko guhera mu 1892 amategeko agenga basketball yagiye ahinduka uko imyaka yagiye isimburana, ariko umuzi wayo wo kwikubitiro uracyari umwe. Amwe muri aya mategeko akiri ipfundo atarahindutse kuva James Naismith ayanditse, ni nk'uko umukinnyi ashobora kujugunya umupira mu gatebo n'ukuboko kumwe cyangwa n'amaboko yombi. Igitego kibi gitego ari uko umupira unyuze neza mu rucundura rw'agatebo. Umukinnyi agomba gufata umupira n'ikiganza cyangwa se mu biganza byombi, ariko ntiyemerewe gufata umupira n'amaboko cyangwa umubiri. Umukinnyi ntiyemerewe kwirukankana umupira yawugundiriye. Umusifuzi niwe mucamanza mu mukino. Nguwo muri make umukino waje kuba igitangaza James Naismith yasigiye isi. Yitabye Imana ku itariki ya 28 y'ukwa 11 1939. Yari afite imyaka 78 y'amavuko. Nshuti zacu, ararekwa ntashira. Ibya basketball ni birebire cyane, nta wabiva imuzi mu kanya gato gutya. Mbashimiye ko mwakurikiye iki kiganiro Amerikana. Maze rero mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Ningaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri aka kanya. Dushimira abagize uruhare bose ngo ategurwe yongere abashikire. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Fidel Niyongabo, Amajwi y'ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi yashizwe hamwe na Nadia Taha. Twembi tubikebanuye tubifuriza kuroranirwa mu byo muri mwo na rubutaha.